Gideon Tamani, Nianga Kunafunuye, Bamananka.
Nega kanyeta ani olonfla le sera sigaso ani bamako an lamebawo audience anga bidon kibaru keneka kuna foni koloba o flenye UNTM mauni premier ministre koni nyokonye kebi alikasoro gouvernement nyamoko ale koni befe u chela ka ben UNTM mau koni be kletan nyokondi ama la nyunu ulukon kasteka sabati yelema doni kana kola politiki ko gungan kunka sariya ko yelema le fukata se chakeda chekelen sigilila senka mira binye shin kala talla ben barawo ma gouvernement ale kanga ka inye shin o gele o nyana bolidima san laban nyoronda o wati u donendo moti ani sigaso marakona na kala kon mbeka ke kalande kuna yoro mununa ni kala so datu gulendo ani lakana sabati lemba tete yasa uni kalande to beda maka kenye ni kuna foni nuno bena wala wala Juliette Koulibaly fe Mamadou Ouattara albene ko karafela UNTM mauko ni ya iraka fo koni uluka lanyunu mastabati kube kletan yona de di gouvernement kuroyima uni premier ministre Huko ni nyokonye biso kumadaina bursu di travaila. Adabo kunde kunye ya saka sega government mao ani UNTM mao che la ben. Sabula ben kan omasoro uni government koro uni nyokonche. Kuma nyokonye ubulla miyere kan ode mao sarada makenye ani kompresi uluka la halia unyanaboli. Kalfa guita albe nyefolike anye.
UNTM ni government ka ni nyokonye make la jaye. Misenfe ni kuma bakera ka nyesi UNTM ka gele ola. La fasali kulu nyamogo ukafola. Ukafola, government nyamogo konye kumafo uye. Minu mbato barakela uka la nyinu kasega sabati. Nga obenata Abdurrahman Mfature na le UNTM maye. Akoko benka mimbe ulu ni government ni nyongoche. Kulubeto ode lawali aliko.
Anye munu mnyini ni government ya rasona ama. Munu mndatisera ukawalia. Munu mbeano na bufuma kompresi. Na bufuma partan volantera la rete. Wordili kanka damine angayi na amake. Sarau beka kekele nye.
La fasali tomba nyemro. Kubet le tande di frantela fanga government ma. Akaseka barakela uka la nyinu bo usrafe. Ngako ni ode temenasa. Kubina wajibia ka barabla seven ci gouvernement Abdourahman Infature UNTM mando
ay feu fo ni nam benaka aka bo sirafe fora tukumina note no makante nyonga yede parce que numana sigi feu wato wati me bara koronana to bo sirafe anti son droit ma blé bara bla nam menaka o ba do tlokan
politique ko domado ka fola ko ni gouvernement inde kanga fereni dabalu betge yasa bara bla wore kana ketuguni ba ko no kera ka be se ga gela balla se transition bara ta tchogola Daouda Traoré ale politologue
la transition
Ni barabla koni kera abisonga furanjela time fanga siga sentabara konnala kadaka wati toma jambile odela barabla damandana ne koni nyeta la furanjela time fanga binaseka akabara uke ka ben kaloshegima
Ni maira kafo banabare be frontela fanga gouvernement bolo donataula odela ministri nyamoko kari temene aka conseil de cabinet folo senfe aya ira kafo kabini jija kaseka ko chama bo asra fe tugamina basigi be sekana jamana kono
abseka haklina dini kuna foni nuno be kan bololo sanfe studio tamanika page facebook walma ka kon twitter ka premier ministre shogal ko kala maiga alikonie aka barawo Boloda leon da minisuru kuloka airem na minu lawalea nga ubenata ubara mulu kwa ninye fola guvernema nye mwgo infe ote politiku mwgo ubela fela kubaiti. Nido ya iraka foko uko nimbika sika sika du ulula na soro amina sika nyana bo ya ni transition ereba ninche. Do ya iraka foko guvernema kani kulukura nko nikangaka bara koloba ude boloda. Musa malesi soko alewe nye folike anye.
Hamidu Dumbia na ale sekreter politiki ye yele mako nala. Kale madala kafo, ministre kuntige dantigele munuke, nolu bela jele miseka walea, frantela temefanga toko nala. Sabula ko prepere la tige make, bara munuka ngake wati mununa.
Tigale ndo ume, ante seka fokate seka ke, paske ade di vado wakati mi babulo aya, peskele ya, o seme kafo kibe ni peke, niko kibe revision constitutionnel ke, eklala ka daka ngote, kuka artikli 118 respecte, ani akwa abe asizisme organize.
Amadou Koita, nale parti socialiste yele nkura o nyemae, Kwa le hakili la bara munu kanga ke franche la teme fanga gouvernement fe ode ka lakana sinsi aninga kalafilu la ben Ministre Kuntigi Shogel Kokala Maiga ay gouvernement ga bara munu dantigeli ke olube talike lakana sinsinika aniga yelema do politiki fero fokata se saria kiso ba yelema lima ani kala fili jele on la benin kafaro kanfene assise nationale de la refondation ani koka chakeda kelena ben min dlonente bara yoro werela o ka kala fili la ben
Kalansu chama de datugulen oko sabu ke faria wale tigila mgoo ka wale uye jamana ere kona nana sigaso mara animoti mara kona nana kalameka ke kalande oku na mulu erebe kimenu la yasa uni ikoldinto ulukaseka damakenye togo ya amina. Amse tuture alebe nyefolike anye.
Tenena ta juen kalo kletan nani samba flani mwani kele. Kalombena blase inka sigaso aniklela komunu lekolde uye munu benyogondan klasu la. Noluka lekolu datugulendo. Lekolde den kemen saba ani bioroni saba olude senkanga ye nin kalaina nobla la senka sikaso academy d'enseignement ani save children fe bankas mopti marala olukoni nin kalanu nu damine kabini tenendo temene groupe scolaire joseph yarola nalebe bankas kapunye mokoka fola nin kalanu nu benato l'école de munube classique ontonala noluka l'école datura ka sabuke lakana balia ani gele ya werouye ka defu nyonda labe amba hakli la jinga Kunye bankas komintan flata, kominduru, ode lekol so koni datugulendo. Lekol den bakele, keme anibiduru, olu munube defula, keme anibi shegini woro, oli koni bu yerema. Bisaba, olube tori komina, duru, olube subala komina, biduru ni fla, olube kulogon, bina ni konanton, olube jalasagu. Lekol karamogo ya iraka fo, koni kalanu nu joro ka bon kosobe, lekol den munube gelea konon.
Jesteng Sahel kulumi nyeshimbe jonya kelelima uluba nyini transition nyemogo fe uka feretike ka sharia sigisi inka mirebe jonya wale ukele ani wako o sharia kaseka dobala tuko ya amina uba nyini Jesteng Sahel jamana nyemogo fe uluko nika niko imbeta bala Jesteng Sahel jamana uyere kona nana ode kwa niela nyinu ye munu yere kera forum regional mire nyeshimbe Jonya keleli hukumu na mirebe soro fasira fe ojabi uye. Anga ali buzula meni ale ere jeseng sael kulu minsigira o nyemogoye ay haklina di Musa Malesti Sogoba.
Des hommes ont été battus, des femmes violées, des maisons.
Jau bugora, binkera musoka, duu jenna, mado ugena kabuga sigida ukonala, kasabu kekuba na joyama, uyo misro fasirafe. Ni wale nunukera kai marabolo konala, kadabne samba fla anitani konontona, kanabla samba fla animugani kelena. Ni wale jugu nunukera kasoro, malisharia gafebe ni wale nunukon. Ode bela jelenkama, anye wilewele madake kanyeshi, jeseng sahel jamana nyema uma, ukadansigi ni walena. Femye Mali gouvernement amba nyina fe akadabali jonjon tige yasa ni danteme wale nunu biseka bancho gomina kai marabolo kono je tomba munube amba nyinu fe ukado ukagafe ukonala ko jonya wale ukonendo wa kadabla
demandons que soit inscrit dans leur agenda la lutte contre l'esclavage
Bamako ani jamana sigida chama kono nana mau koni be fose ulabo Samia renye korolala wa o nyama nunu chama kwa nimeto o dingeda nunu na kakenya nisigida la mgoo uyere kafoe. Nga meri nye mgoo kwa niya ira kafo. Kwa mine nko gelea ani musaka kwa gelea ere kwa nimbe uluka yasa kunyeshi ni kuima. Yala sigida la mgoo mulu yere be ni jite mesira nunu yorola. Ulube lahalia jume kona nana. Wafere jume ntikera sigida nye mgoo fe oko kama. Idiri sasa ku alibe nyefolike anye.
Bamako kindo kono ni ya duwa kumfla hake nyama nungo ke. Kembeka sirau fambela jele mine. O nyama umbora jibuli sirau dekono kubla sirau kan. Ako kembeka macha manjure sabu ako lolontante kene yako na sirau la.
Degumba lebare kila mbeku insiste akula. Ako nongo ni filife mano. Moto yere jorote soro. Sani kon nana.
Na abora duwe mno kasabena. Soso ane dimoko. Amano.
Bo bache me abe wati chamange anu. Suba atlanche rebebe jigipongono. Aprema soso koko ni nkele lukanturo ere. Chamale re babo. Mea digu tolo tukuma wakache.
Bete miri karigono mgo fene simala. Pase karigono mgo yere fene be nyamane bodinga kono meri mogo mana tion sore nule kema sore ebe kema fla sore la
komine flana meri la nyema uko jongo ala wale abike nga kube wilika jola wasa nyama ukache shek jabate ale nyema ye bense ya nisani ya chakera la komine meri la
kandibu nun kono nyama ni bogon nbe bo kabla abe watita bo lilendo fater chamana folo oui généralement mo gomu be dingen ni fer nu bo nu ya boy ba soro ji de bala ni go ki ba ta o yoro la ya grinya bala même ta chin nu be bonbon di bon flana minye oui wari ko yi
sigida la kana ko don ba fe ni nyama nu nu o se ke sabu ye ji re ka chen ke samia wati ni nyama o mache o che watu la ko tuma fo nyama o ka ko ke
Studio Tamani Sengoro Madone don Suède, Danemark, Suisse, ani République Tchèque gouvernement fait, kafara ino européenne ka.
Ameta anga marabolo konanana akacha barakela kemme woro nyogona e mulu erebe société Jamon Cement Mali SA la ni orebe bafulabe commune konanana ulukoni e barabla damne kunu teneni okunta kalabe ta kleta nyogonana wanuka la nyini masabati ko sekimbeke oka kakenya nu kala fasali kulunye mogo ereni barakela nunu koni ba nyini yele makado uka barata kabulula keren keren yala doka fara uka saraka uka sansoro uka barala wa ni era koni beke watila kasoro doko ni fara la sima songoka Gawa mara kondona na milion woro nyokona akachani oye ore koni tara binganikela ufe banki do konona na mi ereka suru mobili boli yoro do erela kakenya ni shere uye ulu ya iraka foko ni koni duna gara konona na wako watani wari erebe ko wako mami koni ninke ko mwashima banani sefe ko wako mashini matu ni indafe ninebe donsi ganga biku na foni na oniche akakulu majola alasera juli liet kuli bali fe mamadou watara alef tumene ga okarafela abesa ga nganje mukai lame watu watina ka dai bololo sanfe www.studio80.org ka walma fufala ki via moka 37321 kalanko nyemogo bawo koni laseke avec les damadoni bo ka kenyeni san labanyo godo wati uno omunu yere bulodala wa onyogo ndano koni be damne jouer kalola fukata akunche septembre kalon natala nga obenata ni nyogo ndano koni be beni samia wati ka kenyeni o la haliaye kalanko nyemogo uluya yira ka foko fero betgelino ya san nyogo ndano koni ke ko nyuma meseka ke togo yamina anifana ubanyi ni de masaufe ani mamulu fefe jija lino kalanko bolo farala uluko nika demedo umayasa ni meseka nyesoro togo ya mina unafoni misorolo ukoka angulame kulikoro akademi dansa ima kwa nibika fere betge yasa kasika san laba nyokonda nunu labe anyemoko uyere kafola uya ira kafo ko alika soro gele ya do ubino uko nitena nyokonda nunu keku nyumambali anga Mukhtar Uldu Umera lameni alere kulikoro akademi nyemoko ye
nye komye gela chamambe na ye akonana likoli kone beje anisisa kakeniko utabuloi sigida benaka chendo nga otena mbali kantena nga ulika jobu ya wala sa nika na ke sababu ye mie eczema we uluka na seka ke salo niko kele indekera utikalola ni eczema we retundemne na ukalo kele inkonana nga amena anjija ni beka yere dilie wala sa fereka soro nikola
yoroso nina kalande bastaba anike mestaba uludebe defula kapu nyamogo be wole wole dalike demasa uye ukwadeon toi na ukwata kalanke fukase nyokonda watima mamadu berte ale yoroso kapu nyamogo ye
preparation uye mi ka kandida ula ben ka beni examen nyokonde men barade do ambe ula donia kafoko ukonika kato dimsenu uka uka kimelike anduka na wakati nanase ukatu anga demsenu kana uka kimelike
pedagogu do uka fola kakalanke fukatase utukaloma walma septembruma obeke sababu yeka seka program kunche nga uka fola kalanko nyemoko ode kanga kademedo kalande uma yasa nyokonda nunume seka keka nyetukumi anga murike damele lame ni ale pedagogi
donc ne kan hakili anjumando kake ni wati la purke sanwore anga seka ke wati la munte ni wati nye pase anga kubeda nuna ekolko kagelen samyafe ekol de somoro ani ekol karamoro ani ekol nyemoro olude kangu bulu di nyoma ka laje hakili ya fara nyoro nganchuko muna urke examen nu mi sera ke ni hakila siki kono
kafara samia ka kanabalia oko ni nyonya ni do kostebe sigira chama kono na anga jamana kono kalanko nye mogo ani mamunu ere kanga ni kimeli nunu ke yoro ula la kana sabati lente yoro mununa uluko ni bida blakata dugula basigi be yoro mina